Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Türkmenistana Ýewropa Birleşiginiň koronavirus pandemiýasyna garşy göresen döwletlere niýetlenen maliýe himayaty berilmez. Türkmen resmiýetleri COVID-19 sebäpli suýul daşary ýurtda okuwa we haç ziýaretine raýatlaryň göwürilmejekdigini duýdurýarlar. Dünýäde virusun ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen sosial agyrlyk boýunça geçirilen çäreleriň we wagtlaryň arasynda türkmen futbolçylary ýurdun futbol çempionatynyň başladylmagyny gowy garşylaýandyklaryny aýdýarlar. Seýle de Türkiýede onurça türkmenistanlylaryň ýyzyna dolanyp bilmeýän pursady penşembe günü İstanbul'a türkmen howa ýollarynyň ýük guçary gondy, emma onuň gelmeginiň sebäpleri aýdyň däl. Türkmenistanda entegem resmi derejede virusa ýolugan 2 ýagdaý hasaba alynmady. Ýewropa topary himayaty. Ýewropa bileresigi hyzmatdaş döwletleriniň koronavirus pandemiýasyna garşy alyp barýan tagallalaryna ýardam etmek maksady bilen 8-nji aprelde 20 milliard ýewroluk Ýewropa topary atly maliýe himayat paketini başlatdy. Ýewropa bileresiginiň web-saýtynda bu himayatyň virusa garşy durmakdaky iň atgyn döwletlere berilijekdigi, şeýlede munyň saglyk krizisine we ýüze çykýan gumanitar zerurluklara gysgaly çäre görmek, saglyk, suw we sanitariýa ulgamlaryny berkitmek, şol wagtda ýüze çykan sosial we ykdysady ýagdaýlary peýdertmek üçin niýetlenendigi aýdylýar. Himayetin çaklarında Merkezi Aziya sebitindeki Kırgızistan'a 36 milyon euro, Tacikistan'a 48 milyon euro ve Özbekistan'a 36 milyon euro maliye himayet verilir. Türkmenistan'ın ve Kazakistan'ın ortada nyokoru girdecili yurtlar hükmünde kesitlenendigi ve olorun kömögü mätäç döwletleriň hatarına girmeýändigi sebäpli bu yurtları Ýewropa topary paketiniň çäklerinde himayet göz öňünde tutulmady diýip türkmen hökümetine ýakynlyk bilen tanalýan Orient internet nesleri maglumat berdi. Bu ağırlıkta Birleşen Statlar bütün dünya sağlık kurumasını tölük etmegini vaqtlayın toxtadan bolsa da, ol dünyada koronavirusu qarşı görülen tağallaların çağında yurtlara himayet bermegini devam ettiriyar. Su ayın başında Amerikanın Türkmenistan'a COVID-19'dan korunma üçün medizini kömögü görünüşünde 920 mingden qovrak dolları çıkarandığı xabar verilipdi. Dasar yurt okuvları ve hac ziyareti. Bu ağırlıkta Türkmen resmiýetleri suýul okuw we haç ziyareti üçin raýatlaryň ýurdun daşyna çykarylmajakdygyny duýdurýarlar. Lewawyň merkezi Türkmenawa şäheriniň bilim bölümlerinde geçirilen ýygnaklarda pandemiýa sebäpli suýul türkmen ýaşlarynyň daşary ýurt okuw jaýlaryna gitmegine ruhsat berilmejekdigi bilinilýär. Azatlygyň Lewapdaky habarçysynyň maglumatyna görä, geçen juma namazynda Ramazan aýynyň dowamında mesjitlerde agyz açarlaryň berilijekdigi we tarawa namazlarynyň hem okuljakdygy barada gurrun edilipdir. Emma mesjitleriň ählisinde antiseptik el arasalaýjy teristeleriniň we aksalinin hem bolmagy talap edilipdir. Lewap welaýatynyň dini işärleri bu ýyl hökümet tarapyndan haç ziyaretine hem hiç kimin uradylmajakdygyny, emma bu ýyl nowat ýetenleriň sanawyndaky adamlaryň 2021-nji ýylda iýberiljekdigini aýdypdyrlar. Türkmenistan sagdynyň ýurdy diýýärler. Dünya boyunca koronavirusun yayramağını önüne almakta sosyal ağırlığın mühümdüğü varadaki edilen vaazların arasında Türkmen futbolçuları yurdun futbol çempionatının sükipte sonu tazeden başladılmağını saatlikli xavar hükmünde karşıladılar. Yatlısı geçen ay Türkmenistan'ın Futbol Federasyası Yukarı Liga futbol kluplarının arasındaki futbol boyunca Türkmenistan'ın çempionatının vaatlayınca sonu süyüşörlendiğini ıglan edipti. Federasiýa munyň sebäbini düşündirmese de, sol pursat türkmen hökümetine ýakyn türkmen portal neşri Türkmenistan koronavirusyň girmeginiň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirýär. Atly makalasynda bu ädimiň bütün dünýä saglyk guramasynyň rekomendasiýalar esasynda edilendigini belläpdi. Emma soňu bilen federasiýa çempionatyň 19-njy apreldän dowam ettirilijekdigini aýtdy. Dünýäniň en çeme döwletinde köpçülükleýin sol tany sport çäherleriniň ýatyrylan pursady türkmen futbolçulary çempionatyň täzeden başladylmagyny uly üstünlük hökümünde häsiýetlendirdiler. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň web-saýtynda Özbekistanyň Super Ligasynda oýnaýan türkmen futbolçularynyň çykyşlary ýerleşdirildi. Masal toporunyň oýunçusy Didar Durdyýew futbol boýunça milli çempionatymyzyň dowam ettirilmegi Türkmenistan sagdynlygyň we ruhy belentliginiň ýurdudyr. Diýilen şaharyň kanuny laýykdygyny ýene bir gezek subut etdi. Bu biziň hemmämiz üçin saatlykly habar diýip öňe sürdi. Mundanyň bütün dünýä saglyk güni münasibetli hem ýurtda müňlerçe adamyň gatnaşmagynda köpçülükli sport çäherler geçirilipdi. Türkmen häkimetleri dünýäniň tas ähli döwletinde hasaba alınan we bu virusy ýolgunlaryň sanynyň 2 milliondan aşan wagty häzirki güne çelini ýurtda virusyň ýüze çykarylmandygyny aýdyp gelýärler. Muňa garamazdan wilayatlaryň arasynda gatnaw we Aşgabatda giriş çykyş çäklendirildi. Şeýlede polisiýanyň virus barada gürrüň edýänleri ýygnaýandygy barada maglumatlar gowşýar. Bu ağırlıkta halkara havar teristileri Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň virusun yayramagynyň öňüne almak boýunça geçirilmeli çäreler, şol sanda ýüzärlik tütetmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini eýermek baradaky görkezmelerini, şeýledi onuň şu aýyň başyny çelini koronavirus sözüni agdamakdan gaça durandygyny ünsi çekip makalalary çap edýärler. Türkmen howa ýollarynyň ýük uçury Istanbul'a gondy. Pandemiýanyň fonunda daşary ýurtlarda şol sanda Türkiýede galan Türkmenistana dolanmak isleýän türkmen raýatlarynyň türkmen wekilleriniň özlerine hiç gili kömek etmeýändigi baradaky näýilelikli çykyşlarynyň arasynda 16 aprelde Istanbul'a türkmen howa ýollaryna degişli Ilyushin kysymly ýük uçury gelip gondy. 15 aprelde Aşgabatdan uğralan türkmen uçurunun gatnawyny Flight Radar 24 web saytından izirlese bolýar. Emma onuň Türkiýeden dolanmak isleýän türkmen raýatlaryny çykarmak maksady bilen gelip gelmeýändigini anyklamak başartmady. Ýatlatdyk geçen aý türkmen häkimetleri Türkiýede ýasama araktan zehirlen pelak bolan 10 raýatyny ýygyna getirmekden ýüze uryptdy.